зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Германската канцеларка Ангела Меркел повика на разбирање меѓу премиерите на Македонија и Бугарија Заев и Борисов за доброто на регионот. Нема истражување за да се види вистинското расположение за корона мерките, велат социолози. Кои се причините за најавениот бойкот на ВМРО-ДПМН на изборите во Штип и Пласница? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерите на Македонија и Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов се сретнаа во бугарскиот главен град Софија, но на пресконференцијата за берлинскиот процес тие не го спомнаа билатералниот проблем поради кој Бугарија го блокираше македонскиот евроинтеграцијски процес. Во меѓувреме германската канцеларка Ангела Меркел повика на разбирање за доброто на регионот, известува Фросина Димеска.
Без споменување на проблемот меѓу Скопје и Софија, поради кој источниот сосед минатата недела во Европското амбасадорско тело одлучи да блокира преговарачката рамка на Македонија со Европската Унија, помина заедничката пресконференција на премиерите на двете земји Зоран Заев и Бојко Борисов, на која онлайн присуствуваше и германската канцеларка Ангела Меркел. Заев во Софија отпатува за самитот на берлинскиот процес со кој копредседаваат Северна Македонија и Бугарија и најави дека таму ќе се види со бугарскиот колега Борисов. Од македонската влада вела дека двајцата во Софија нема лететате средба, туку дека се видела на пленарните состаноци во рамки на берлинскиот процес. Брат и пријател беа зборовите кои за својот бугарски колега ги употреби македонскиот премиер. Но и од двајцата на пресконференцијата на која немаше можност за поставување новинарски прашања, не се слушна ништо за тоа дали има некаков напредок или договор меѓу соседните држави. Во еден дел од своето обраќање, германската канцеларка Меркел, чија земја во моментов е председавач со Европската Унија, порача дека тоа што морало да го каже за регионот е дека мора се согласуваат и дека не треба тоа да го забараваат, затоа што тоа е многу важно.
Берлинскиот процес секогаш е поврзан и со помирување на недоразбирањата и наследството од минатото, и се надеваме дека овој процес ќе продолжи, и добар знак е тоа што конференцијата воспоставена во името на Берлинскиот процес веќе возможи да се сретнат луѓето,
рече Меркел. Од оваа средба на Заев и Борисов очекувањата беа подигнати по вжештените пораки на релација Скопје-Софија, а и македонскиот премиер, прашан за проблемите со Бугарија, споменуваше дека би сакал лично да се види со бугарскиот колега. Средбата зависеше од здравствената состојба на Борисов, кој беше позитивен на коронавирусот, а утрото објави дека има негативен тест и дека ќе го пречека Заев. Но утрото пред средбата и дека нема да има промена во позициите на Софија, навести министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева. Таа рече дека незината порака до Република Северна Македонија е да не се подпираат на тоа дека некој ќе притисне Бугарија да се ги затвори очите пред неисполнувањето на договорот за пријателство и добрососедство, подпишан во 2017 година. Бугарија е категорична, сакаме да видиме во преговарачката рамка дека договорот за добрососедство се исполнува, дека Република Северна Македонија нема претензии за малцинствата. Повеќе од 15.000 објави веќе има со антибугарска насоченост. Не можеме да ги воспитуваме поколенијата со омраза. Не можеме да сме сојузници во НАТО, а бугарските војници да бидат нарекувани фашистички окупатори, рече Захариева.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Заразата од коронавирусот забрзано се шири, па така некои граѓани ги поддржуваат мерките на владата, додека други се противат бидејќи го немаат во обичаеното секојдневие. Социолози велат дека општото расположение може да се види преку испитување на јавното мислење, но според нив во моментов нема такво истражување. Миријана Спасовска.
Надлежните институции се под голем притисок поради пандемијата и забрзаното зголемување на бројот на заразени, што доведе до заострување на мерките. На Фейсбук или Твитер може да се забележи и политизација на пандемијата или нервозни конфронтации. Професорот Горан Јанев од Институтот за социолошко и политичко-правни истражувања вели за да се види општото расположение, треба да има испитување на јавното мислење.
Така да проведете некоја мерка, треба да видите дали има расположение. И да имате отпор, треба да видите каде се наоѓа тој отпор. Демографски, образовно, по региони, оди ми рекла, казала по Фейсбук. Сето тоа може да дадат одговори си филозни изражувања, кои ние сме стремни за тоа подкоцени, но никога не сега да не праша. Значи, умереност никога може да се бара во сега работа, односно прилагодување и кроење на посоодветни мерки или начин на сообщување на мерки, доколку имате сознание со кого и како работите.
Министерот за здравство Венгло Филипче денови рече дека засега не се планира воведување полициски час или карантин, оценувајќи дека сегашните мерки се добро димензионирани. По првите денови на есента, откако бројот на починати веќе надмина 1000, а државата почна да бележи и над 1000 случаи на заразени лица дневно, властите оценија дека е добро и погласно да се размислува за воведените мерки, па за потребата од носење маски и на отворено, почнаа од оваа недела и кампања. Но некои веројатно не веруваат и на високите бројки на новозаболени од COVID-19 последнава недела, па на Facebook страницата на Радио Слободна Европа Калиша Македонска постирала: едно време за бриз се чека со недели, сега многу спретни станавте, пољадници тестови на ден, чудо, чудо ни се случува, наведува таа. Кои граѓани ги критикува изјавите на властите со кои се објаснува работата на казината. Јавнев порачува дека потребно е да има кампања заснована на знања и оти со мерките не треба да се одлучува избрзано.
На мене е загрозени гранки кај што ги качуваат во автобуси, текстилната индустрија за поевтин превоз, капиталистите. Значи, треба да се види кај се оние места за кои може да препорачаш буквално најконкретни мерки како да се подобрат начините на спречување на пандемијата, која ќе имате сознанијата. Кои се можни жариста, зошто би биле тие, што се тие места, настани, навики, обичаи, кај што се делува. Значи, една кампања да се води на основа на сознание и знаење, а не само на предпоставки.
Освен носење маски на отворено, владата донесе и нови мерки кои засега предвидуваат угостителските објекти да затворат до 21 часот. Се воведе и забрана за групирање на повеќе од 4 лица надвор по 21 часот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Опозицијската ВМРО-ДПМН најави бојкот на изборите за градоначалник на Штип и на Пласница. Експерти велат дека досегашното искуство покажува дека бојкотот на изборите никогаш не му донело ништо добро на оној што бојкотира. Тие додаваат дека бојкотот е можно да е обид на Мицкоски да ја одложи дебатата за неговата успешност во ВМРО-ДПМН. Сргјан Стојанчов.
Бојкотот на изборите за градоначалник во Штип и во Пласница не може да и донесе ништо добро на опозицијската ВМРО-ДПМН, но може да ја одложи внатрепартиската дебата за успешноста на раководството на партијата, велат политичките аналитичари со кои разговаравме, по одлуката на најголемата опозицијска партија да не предложи своји кандидати на изборите за градоначалник во овие две општини кои треба да се одржат на 13 декември. Предвремените избори во Штип и во Пласница се одржуваат зашто досегашните градоначалници беа избрани на други функции. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски рече дека причина за нивната одлука е апокалиптичната состојба со пандемијата на COVID-19 и оти изборите во ваква ситуација се свесно втурнување на граѓаните во опасност. СДСМ пак обвинува дека Мицкоски бега од уште еден изборен дебакл и тера морбидна партиско-политичка кампања на тема COVID. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека досегашното искуство покажува дека бојкотот на изборите никогаш не му донел ништо добро на оној што бојкотира.
Можно е да е ова обид на Мицкоски да ја одложи дебатата за неговата успешност во ВМРО-ДПМН. Тоа е можност за Мицкоски да ја држи партијата под висока политичка тензија и де факто да ги избегне се погласните најави од таму дека некои од партиските членови и функционери сакаат да разговарат за ефикасноста на неговата работа.
Инаку високи поранешни и сегашни функционери на ВМРО-ДПМН бараат предвремен конгрес на партијата и промена на раководството по поразот на предвремените парламентарни избори што се одржаа летоска. Политичкиот аналитичар Александар Кржаловски вели дека бојкотот е погрешна работа, особено имајќи предвид дека во јули и во ек на пандемија се одржаа парламентарни избори.
Не верам дека заради бојкотот тие ќе се одложат, односно дека ќе се отстапи од изборот на градоначалници со самото тоа за очекување дека СДСМ ќе ги задржи во Штип, ќе останат тие во Пласница. Така да, веројатно може би проценката дека не може да се добија таму, па и тоа би влијало на одлуката да се бойкотира.
На изборите за градоначалник на Штип се пријавиле 5 кандидати. Актуелниот пратеник Сашко Николов од СДСМ, Лазар Наумов од ТМРО, Гоце Ангелов од Коалицијата Демократија и Моро Работничка партија, независниот Трајче Митев и Симон Поликарп, познат на Штипјани како Джими, како кандидат на Интегра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Бетовеновите концерт на пијано и оркестар број 5 и симфонијата број 7 ја чинат програмата на предстојниот концерт на филхармонија и тело и душа, кој ќе се одржи в четврток на 12 ноември во 20 часот. Солист ќе биде македонскиот пијанист Дино Имери, а ќе диригира маестро Јерухам Шаровски од Израел. Љупчо Јолевски.
Долга и природна е врската на пијанистот Дино Имери со филхармонија. Прочем како на секој врвен македонски уметник со оваа наша национална установа. Само во изминативе неколку години, од 2017 до денес, бележите се концертите поезија и драма, нов почеток, самостојниот и рециталите со виолинистите Мартин Димитров и Бојан Илковски, концертот на музичка младина посветен на маестро Саша Николовски Ѓумар. И така полека доаѓаме до актуелниот и тело и душа, закажан за овој четврток на 12 ноември во 20 часот. На него Дино Имери ќе биде солист во изведбата на концертот за пијано и оркестар број 5 во Ездур, а истата вечерна програмата е уште едно дело на класикот Лудвиг ван Бетовен. Симфонијата број 7 во Адур, опус 92. Со оркестарот ќе диригира нам добро познатиот маестро Јерухам Шамшаровски од Израел. И кога сме веќе тука, чисто како подсетување, во литературата стои дека концертот за пијано и оркестар број 5 во Ездур од Лудвиг ван Бетовен е еден од најсовршените и најчесто изведувани дела на светската музичка сцена. Создаден е во периодот меѓу 1809 и 1811 година во Виена и представува совршен премин од класицизам во романтизам, сублимирајќи ги придобивките од двете музички епохи. Оркестарот во ова дело не е само симфониска, туку совршена придружба на пијаното. Во него Бетовен создава етерични ефекти кои презентираат поинаква категорија од стандардната оркестрација, типична за времето во кое бил создаден овој концерт. Соло пијаното ја следи и развива техниката на инструментот со чувство на слобода и брилјантност. И конова, еве што вели пијанистот во пресред на неговата изведба во филхармонија.
Ме радува новата соработка со филхармонијата, како и со маестралниот диригент Јерухам Шаровски, чија работа ја следам со голем интерес низ годините, а во оваа пригода ќе оствариме нашата прва соработка. Особено ми е драго што сум вклучен во големата музичка прослава кон јубилејот на гениалниот композитор. Бетовен го пишува во својот 5 клавирски концерт во за солништа и подруми, кога врз Виена армијата на Наполеон пукала со топови. Самиот ќе каже, бев обкружен со беда и мизерија, страф и неизвестност. Но од цела таа ситуација тој успеал да ги пронеде најубавите, највистинитите звуци. Звуците на триумфот, на човекот, над собственото страдање. Мислам дека денес, иако не сме обкружени со топови, се наоѓаме во слична ситуација, во војна, со вирусот. Се надевам дека примерот на Бетовен ќе не поттикне сите, а воедно и ќе не подсети на нашата човечност и љубов кон животот.
Инаку, роден 1990 година, Дино Имери се смета за еден од најреномираните македонски пијанисти на новата генерација класични музичари.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.